Ми раді вітати в нашій студії Олександра Бурмагіна. Це медіа-юрист платформи «Прав людини». Сьогодні будемо говорити про методику роздержавлення ЗМІ. Зокрема, платформа «Прав людини» буде створювати методичні матеріали по роздержавленню ЗМІ. Але спочатку хотілося поговорити про те, чому зараз ми роздержавлюємо ЗМІ, нагадати нашим слухачам та про те, чому це важливо. Олександре.
Доброго дня, шановні слухачі. Це важливо з багатьох причин. Перша з них – це те, що комунальні або державні засоби масової інформації історично в Україні використовувалися як адміністративний ресурс. І на цьому постійно наполягали і звертали увагу, точніше, міжнародні інституції, в тому числі Рада Європи, що це неприпустимо і, в принципі, не може бути будь-якої дискримінації між засобами масової інформації. Тому що саме комунальні державні ЗМІ отримували фінансування з бюджету постійно. Вони були під впливом місцевих або національного масштабу посадових осіб. Відповідно, використовували їх забаганки, там джинсували, порушували професійні стандарти. І при цьому мали фінансові переваги перед приватними ЗМІ, які були вимушені. Ну, не вимушені, вони і зараз, і постійно самі заробляли собі на існування. І, відповідно, це дуже довго говорили про це і наполягали на цьому міжнародні інституції. І тільки от буквально півтора роки тому було ухвалено відповідний закон, який запустив цей процес перетворення.
І який налякав дуже і дуже багатьох людей.
Звісно,
зокрема,
налякав.
Зокрема, у місцевих радах. Навіть не так працівників комунальних засобів масової інформації.
Так, налякав саме тому, що це було дуже зручно мати кишенькові газети. Тобто ти прийшов, став головою районної держадміністрації, або ти голова районної ради, у тебе є власне ЗМІ в кишені, твій підконтрольний редактор, ти що захотів поставив, дав якусь вказівку, це не друкувати, це не ставити, то прибрати і так далі. Ну, відповідно, особливо це, до речі, набувало ваги під час виборчих кампаній, коли просто певним політичним силам забороняли вихід на шпальти, обмежували доступ до таких видань. І при тому, що ці, наприклад, районки, скажімо так, вони в багатьох районах є єдиним монопольним фактично джерелом інформації місцевого рівня.
В порушення, я так розумію, закону про вибори не давали, звісно, Друкуватися іншим політичним силам. І зараз в Україні будемо роздержавлювати ЗМІ яким чином?
В законі передбачено декілька шляхів, якщо немає, ну, все залежить від того, є майно чи немає майна. Якщо немає майна у редакції, дійсно таких багато, які там знаходились в якомусь кабінеті в районній раді або в адміністрації, і фактично, крім свідоцтва про державну реєстрацію, нічого не мали. В такому випадку органи влади можуть просто прийняти рішення вийти і видати свідоцтво, звісно, першочергово має бути бажання колективу, колектив має прийняти рішення, що він хоче перетворюватись. І потім є два шляхи. Або ось коли немає майна, вони виходять, співзасновники ради і адміністрації, і колектив лишається з цим свідоцтвом і перереєстровує його. Якщо є майно, то необхідно пройти процес більш складний з передавальним актом, з перетворенням юридичної особи там, з комунального підприємства в приватне підприємство або в товариство там, з обмеженою відповідальністю. Ну, це найбільш дві сприятливі форми, тому що там акціонерне товариство – це складно. Є й інші там більш складні форми юридичної особи. А практика йде по тому, що це або приватне підприємство, або товариство з обмеженою відповідальністю.
Ну, тобто, я розумію, що є можливість припинення існування ЗМІ після такої реформи, державні, які зараз є державними. Коли закінчиться фінансування від держави, треба буде брати десь гроші на існування?
Ну, на жаль, це більшість експертів це вже сприймає. Ну, не то, що спокійно, це даність, скажімо так, да, це абсолютно такі економічні і природні речі. Більше того, ми розуміємо, що деякі редакції навіть не приймуть рішення про перетворення або про реформування. Я маю на увазі трудові колективи.
До речі, а що у цьому випадку?
Через з 19-го року спочатку просто свідоцтва будуть анулюватись і ці ЗМІ припинять існування. Тобто на всю реформу є 3 роки, зараз вже почався другий рік цієї реформи. Ще наступний рік, 18-й, закінчується. Ті, хто не встигли перетворитись, їх свідоцтва будуть анульовані, вони з реєстру ЗМІ друкованих зникнуть просто.
Ми переважно тут ведемо мову про друковані ЗМІ, і справді стереотип такий, от є район, є районка. Але в деяких містах і в деяких районах є ще й радіо своє, і телебачення. Наскільки складно їм буде?
Справа в тому, що цей закон стосується тільки друкованих ЗМІ. У нас зараз декілька реформ відбувається. Більше на слуху реформа суспільного. Це перетворення державної телерадіокомпанії і мовника. Велика реформа. Друга реформа, і ми вважаємо не менш важливо, це реформування друкованих ЗМІ, яким зараз займається наша організація, Національна спілка журналістів, інші організації. І зараз тільки починається на етапі законопроєктів виписуватись так звана реформа місцевих ЗМІ, засобів масової інформації, місцевих громад. І ось там буде мова йти вже про місцеві телерадіокомпанії, які утворені міськими радами, наприклад, такі теж є радіокомпанії, які існують на таких локальних, у локальних громад. Це інше питання, воно зараз тільки обговорюється в експертному середовищі і готується законопроєкт.
А коли нарешті українське законодавство визнає різноманітні сайти, в тому числі новинні, засобами масової інформації?
Так, дуже таке, воно дуже довго стоїть це питання на повістці дня, як то кажуть. Насправді, от якщо відверто говорити, більшість експертів навіть бояться просто в це лізти. Бо з одного боку, будь-яке регулювання, унормування, воно призведе до обмежень. Навіть якщо це з якихось дуже таких позитивних і добрих намірів. З іншого боку, мінімальне регулювання присутнє, тому що є там реєстрація доменних імен, є відповідальність, яка за поширення існує незалежно від того, яким чином поширюється інформація. Там це інтернет, чи це газета, чи це радіо. І, відповідно, насправді проблеми виникають, от якщо про практику говорити, тільки в підтвердженні статусу журналістів інтернет-видань, особливо, коли їх права, наприклад, порушуються, на них напади здійснюються, то слідчі говорять, а хто ви такі, тому що інтернет у нас не класичний засіб масової інформації, він не має цього свідоцтва ЗМІ.
Це одна із проблем, цілком слушно ви, пане Бурмагін, про це кажете, але є ще і інша проблема. Скажімо, оскільки не регулюються законодавством сайти і не визнаються засобами масової інформації, то вони не зобов'язані публікувати спростування неправдивих свідчень, неправдивих
повідомлень. Ні, це хибна думка. Насправді, практика судова по інтернету почала формуватися ще на початку 2000-х років. Як я казав, обов'язок, відповідальність, як цивільна правова, так і кримінальна, за поширення інформації, в тому числі недостовірної, або яка порушує права, вона не прив'язана до статусу ЗМІ. Вона прив'язана до поширювання, факту поширення і поширювача. І, відповідно, той, хто поширив, якщо суд визнає цю інформацію недостовірною, буде мати обов'язок її за рішенням суду спростувати.
Якщо суд, так, а от написати листа, скажімо, і сказати, ви поширили неправдиву інформацію, я вимагаю, щоб на тому ж самому місці, в такому ж самому обсязі, таким самим шрифтом.
Досудовий порядок, такі претензії так само сайти отримують. Якщо це сайт, який поважає себе, який відомий, який дорожить своєю репутацією, то він так само на такі претензії реагує.
Але я насправді поліз у сайти, тому що от ми вели мову про газети, про деякі телерадіо, студії, які належать місцевим органам влади. А у кожного ж органу влади, і наскільки я знаю, законодавство їх до цього зобов'язує, є свої сайти, на яких вони пишуть різноманітні новини про себе. Так от, як тут буде законодавство?
І на ці сайти також теж виділяються державні гроші наші.
І державні, і місцевих бюджетів. Про сайти взагалі навіть ніхто не згадував поки що. Бо їх насправді не сприймають як саме джерело поширення новинної якоїсь новини або інформації, яка створюється творчо. Тобто це здебільшого їх сприймають як офіційні джерела інформації про поточну діяльність органів влади. Тобто там прийнято рішення, призначено того-то, склад цього органу влади, повноваження.
Я, наскільки знаю, Олександр, до речі, теж був журналістом свого часу.
І редактором був, так. Друкованого ЗМІ.
Якого?
Газета «Вгору», Херсонська газета «Вгору».
А я думаю, звідки я знаю це прізвище?
До речі, цікаво, я нещодавно натрапила на один з міських сайтів міста Керч. І там, я думаю, журналісти зараз мене зрозуміють, прочитала новину з таким заголовком. У Керчі обговорили важливі питання. Тобто, я так розумію, що в ідеалі, незважаючи на статус ЗМІ, журналісти мають дотримуватися журналістських стандартів та журналістської етики. Ну, на жаль, не завжди державні ЗМІ їх притримуються. І от Рада Європи підтримала платформу прав людини у створенні методичних матеріалів з роздержавлення ЗМІ. Олександра, може про це детальніше?
Ну, насправді це так. Ми, можна сказати, разом з Національною спілкою журналістів України, оскільки вони така зараз організація, яка об'єднує саме в переважній більшості ці комунальні видання місцеві, і це в них один з головних обов'язків зараз поставити більшість з них, хто бажає на ноги, да? Хто хоче реформуватись, допомогти. Ми юридично їх підтримуємо, і ця методичка здебільшого буде все ж таки стосуватись юридичних питань, тому що закон, він настільки неякісний, що зараз просто доводиться по якихось таких невеличких звіннях складати цей ланцюжок логічний, як забезпечити ефективне і швидке реформування, це перетворення. І, відповідно, дуже важливо цим, ну, ви зрозумієте, що в районі ці місцеві видання, вони не те, що не мають грошей на якісного юриста, да, або на юридичну допомогу, вони, їх це абсолютно дезорієнтує і лякає такі речі, тому що вони не знають, де це брати, як, до кого звертатись, який пакет документів і так далі. Відповідно, в цій методичці буде насамперед звернуто увагу на форми цих документів з анотаціями, з процедурами, будуть питання трудового законодавства. Тобто, фактично, це буде така перша, я думаю, що таких добірок буде декілька. Це перша зараз з найбільш актуальними питаннями юридичними. Будуть зразки статутів з роз'ясненнями, як розподіляти частки. Бо закон сказав, що ви, шановні, перетворюєтесь, а як ви між собою поділите ці частки, визначайте самі. І, ну, уявіть собі, 10 людей, хтось прийшов 2 місяці тому працювати, хтось працює 10 років, хтось редактор, да, хтось там просто кореспондент або фотокореспондент. І в якій пропорції вони мають ці частки собі визначити? Це одне з питань, їх там насправді багато. І ми спробуємо таку от до кінця квітня, на початку травня зробити цю методичку першу. Там будуть, я думаю, ще інші, щоб дати людям в руки ці всі інструкції із зразками документів, щоб ті, хто хочуть, могли ефективно це зробити і мати такий певний базіс.
8:48, і зараз саме час нагадати нашим слухачам про погоду в Україні, після чого ми повернемось до розмови з Олександром Бурмагіним.
Тож, на жаль, сьогодні в Україні стане прохолодніше і знову очікується сніг. 14 березня в Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі -1, +1, у день до +9 градусів. На заході мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, температура повітря вночі +2, -3, в день до +10 градусів. На півночі мінлива хмарність, без опадів, в день повітря прогріється також до +10. У центрі мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, температура повітря +3, -3 вночі та до +10 в день. На сході мінлива хмарність, місцями дощ, вночі мокрий сніг, температура -3 вночі до +9 в день. І на півдні мінлива хмарність, дощ, вітер та температура вночі +6, в день +11 градусів.
І так і хочеться на це сказати, няма нічого хубавити за голями то время.
Що в перекладі означає?
Нема нічого кращого за погану погоду. І чому я зараз про це кажу? Тому що у кінці нашої розмови з Олександром Бурмагіним буде пісня болгарською мовою з назвою «Вкусат на время». І в болгарській мові слово «время» має два значення – і час, і погода. Як утім в деяких українських говірках теж можна сказати «верем'я» або «врем'я», і воно означатиме «погода». Олександр Бурмагін, медіа-юрист платформи прав людини, в студії «Ранкової хвилі». Роздержавлення, роздержавлення. А як при цьому передбачено або не передбачено те, що у процесі роздержавлення ці засоби масової інформації можуть потрапляти до вже наявних медіахолдингів і відбуватиметься ще більша концентрація інформаційного ресурсу в руках, ну, якщо не монополістів, то тих, хто намагається бути такими?
Тут насправді це один такий ризик є, але насправді більший ризик ми зараз спостерігаємо інший. Бо коли почався процес роздержавлення, деякі обласні ради, зараз йдуть судові процеси, і міські ради, там, де були потужні нормальні газети з хорошим тиражем, з певною репутацією, підпискою широкою і так далі, вони почали змінювати керівництво. Вони почали зносити редакторів, заводити абсолютно якихось незрозумілих людей. І таким чином, після перетворення, фактично газета або разом з редактором заходила інша якась там певна команда, нова абсолютно для цього видання. І, відповідно, після процесу перетворення ці люди мали б контрольний пакет керівництва цієї газети. Розумієте, да? Тобто таким чином намагаються просто класти в кишені фактично видання там з 30-річною історією, з 20-річною і так далі.
Дуже цікаво, я просто згадав, перепрошую, Олександре. От у мене зараз у нас в студії є громадсько-політична газета Бориспільщини, яка виходить з жовтня 1930 року. Просто, тому що ви кажете, з історією. Так от вона досі називається «Трудова слава». І нікого це насправді не бентежить. Ну, люди знають, що місцеві мешканці звикли отримувати свою трудову славу. Перепрошую.
Так, я ж кажу, що і зараз такі події відбуваються в багатьох регіонах, де трудові колективи намагаються відстояти вже свою фактичну незалежність. Вони хочуть йти і жити самі, а їх фактично... Тобто відбудеться назва ТОВ, але все одно воно буде під контролем тієї ж обласної ради, да, тому що ті фактично завели своїх людей. Ну, це така схема абсолютно рейдерська, скажімо так. Стосовно монополізації і входження в якісь медіахолдинги, то закон цей передбачає, що якщо вони лишаються, їм передається певне майно на певних умовах, там, наприклад, приміщення, земельна ділянка там в оренду, в пільгову, то ця газета має зберегти свою назву, цільове призначення, тематику і так далі. А там вже як трудовий колектив буде приймати рішення, як існувати цьому незалежному, фактично вже комерційному, скажімо так, виданню, ну тут регулює все ринок, тут не можна встановлювати якісь запобіжники і вказувати їм, з ким бігти, куди бігти, як жити, скажімо так.
Коли на справі вже почнеться роздержавлення? Ну, ви сказали, що до 2019 року, але коли це вже почнеться?
Зараз вже перші редакції, піонери, скажімо так, первопроходці отримують нові свідоцтва.
Тобто є вже ЗМІ, які роздержавились?
Їх мало, але є. Так, до 10, скажімо так.
Це у яких містах?
Це в декількох областях, Сумська область, на Тернопільщині процес активно йде, тобто на Черкащині так само.
Тобто в них вже є гарний приклад?
Є, і та сама Рада Європи, офіс у нас в Україні, збирається, наскільки я знаю, проводити велику конференцію, на яку саме зберуть вже тих, хто цей шлях пройшов, щоб вони поділились з тими, хто тільки збирається. І будуть обмін досвідом практично.
Один із найбільших страхів, які, то ми говорили про страхи місцевих органів місцевого самоврядування, але серед журналістів теж є страхи, що вони масово стануть безробітними. Що роблять, напевно, вам відомо, та й платформа прав людини, вона ж передбачає трудові права, очевидно. Що робиться для перекваліфікації, для того, щоб, можливо, убезпечити наших колег?
Я хотів сказати, дякую за це питання, що крім цієї методички, яка, вона суто юридична, да, планується, я знаю, нашу організацію, в тому числі з спілкою національних журналістів України, а також саме інші неурядові організації, експертні, планують проводити тренінги, навчання саме з професійної майстерності, скажімо так. Як писати, як заробляти на рекламі, як шукати цю рекламу, як будувати ці всі стосунки з рекламодавцями, яка має бути структура оптимальна, наприклад, для невеличких видань, там, де 5-10 людей працює і так далі. Тобто все це цього року буде відбуватися.
Олександр Бурмагін, медіа-юрист платформи прав людини, людина, яка знається на тому, як робити місцеву пресу, зокрема, у студії «Ранкової хвилі». Дякуємо, що з нами були.